وأصبحنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد دقيستيال ورقة سبحانمو قضبادان إذا كوغو هينانا وحاكم داه ديار داها سليبين تمريكان كا ياد دقان كبربريي متكم داه شركة داها قناعسيق إيد دقمدا ساكو إي ولاي دا جبادا دحي قرحيا قصائر لغو قرسيي مرتدين تا يا كرد عاي مقالة دا مقدشو إي عاسمة دا دالك الصوماليا دولة دا سليبية دا مريكان كا يا شاكتي إن جوجيسي كالمدي إي سنجرتي كوح دا ردا دا صوماليا ولايد هيران أيا صوبان إكتي سركال طوبات كانه أو كصوب بحي صفك مرتدين تا معهد كفالو دا أرمها السياسة دا لغان اللي يهي دالك إيتوبيا أيا ودا أولا أكو تاقير يو أقوصي كشاك يهود إي صومالي لان كلان لوغا أرهنسان أيا يهور مركا كجرا قبل لذا دحي لغو نبوغا دين أيا دلك سركال كي حسوقي بلشدة دقمدة جمامي أيا كرد عاي دقمدة جلب أي ولاية دا جبادة دحي مجمع تاريخنا يكون بيغان تهي لباتنك بشي رجب سند كنا فربقول أفرتنا يتضبو هجري قضبادي ورك صبحنا ما أقود دور كورونا أي ينتاسي هايين هاتن إسلقيودن diyaaradaha saliibiyiinta Mareykanka ayaa duqeyn ku burburiyay mid ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee degmada Saako ee wilaayada Jubada Dhexe. Bashir Muhiidin Abaayman ayaa warbixinta warkaasiina haya.
Daruur waa shirkad biyaha sifaysa oo sanadihii la soo dhaafay ka howl bilowday degmooyinka tirsan wilaayada Islaamiga ee Jubada Dhexe. Waana warshad ay si gaar ah u leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed una adeegaysa bulshada Muslimiinta ku dhaqan Saako ee deegaanada hoostaga. Diyaaradaha saliibiyiinta Mareykanka waxay xalay duqeyn ku beegsadeen xaruntii shirkadda sifeynta biyaha ee daruur ee degmada Saako, taasoo sababtay in gabi ahaanba saliibiyiintu ay duqeynta ku burburiyeen xaruntaasi. Xalay abaar 4 saacadood qadar daqiiqada ah ayaa mar kaliya dhigaa dadka shacabka waxaa soo gaaray jugta duqeyma lagu bartilmaameysanayo dhismaha warshadda daruur. Maamulka warshadda oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ayaa sheegay in qasaare baaxad leh uu dhismaha iyo qalabkii wax lagu sifeynayay iyo sidoo kale gaadiidkoodii ay soo gaareen. Ilaa 6 gantaal ayaa ku dhacay gaari ay leedahay warshadda, matooradii dhismaha warshadda, haanta biyaha, waxaana meesha ku burburay dhammaan dhismaha warshadda daruur ee degmada Saako.
Xalay cadowgii muslimiinta oo ayaa waxay beegsadeen warshad biyaha soo saaraysa dadka muslimiinta ay ku intifaacayeen ay burburiyeen.
Marka maxaa loo burburiyay kula tahay marka?
Gaalada sida Ilaahay noo sheegay subxaanahu wa ta'aala, markaas dadka muslimiinta khayr iyo wanaag lama rabaan. Ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'aala la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwaahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Muslimiinta dibkooda ay jecel yihiin, dheeftooda way dhibsanayaan. Markaan hadafkooda waxa weeye muslimiinta in argagax inay ku abuuraan amnigaas iyo noloshaas wanaagsan ay ku jiraan ay la u diidan yihiin. Intaas way hadaf ujeedka ay ka rabaan.
Sheekhana waxay sheegteen in ay duqeeyeen xarumo ay leeyihiin xarakada Al-Shabaab. Warkaas maxaa leedahay?
Waad u jeedaa meeshaan xaraka iyo shabaab xaruntooda mata ama ahan, waa xarun oo bulshadeed oo bulshada rayidka u adeegaysay biyahaas oo caafiga ama soo saaraysay. Waa macruuf waaye shirkadi daruur weeye, laakiin adigu markastaba waxa weeye iyaga waa iska dhahayaan. Laakiin in xaraka ay beegsadaan iyo caruur inay beegsadaan iyo dumar inay beegsadaan in nolosha oo dhan ay ka soo horjeedaan hadaf gaar ay leeyihiin ma lahan.
Waxaan joognaa meeshii halay oo khasaaraha ka dhacay oo shirkada daruur.
Sidee wax u dhaceen marka? Bal inoo warbixi.
Wallaahi halay abaar 5 goor oo 5 saac markaa habeenim la joogay idaaraha daroonka 12 gaalada ay wadato ayaa duqeyma arxan daraa ka geystay. Waxa Ilaahay mahadiisa maanta adii dad wax ku gaarin shirkad biyaha sifeysa oo magaalada ku taala daruur ilaahay ayaa waxay ku dhufatay 6 gantaal. Shirkadii guryaheedii maal qalabkeedii intaba waa baaba. Ma garanayo kulid waxa shirkada ka qabto. Shirkada kulid Al-Shabaab ma ahayn, lama dagaalamayna. macnaha kulliita waxaan u malayn karaa waa in oo mas-uuliyadda lagala dagaalamo dhaqaalaha. Marka waa cadowgii oo dhibkaas geystay, marka ilaahana ku mahadsan, alxamdulillah dad wax ku gaaray.
Ugaasbiye, maadaama aad tahay odayaasha dhaqanka degmada Saakow, ma jiraan wax dhimasho iyo dhaawac ah oo ay geysteen gantaalada ay tuureen diyaaradaha dagaalka Mareykanka?
Maya, taas ilaah ku mahadsan, maya, taa ma jirin. Waa un gurigan baaba'ay mooyaane, wax kale ma jiraan, insha Allah, wax dhimasho ma jiraan, dhimasho ma jiro, dhaawac ma jiro.
Horteeda waxaa ka soo muuqda gaari ay leedahay shirkadda, maxaa loo burburiyey gaariga?
Kulliita gaariga ninkii guri burburiyey gaari muxuu leeyahay? Gaariga wuxuu ka mid ahaa shirkadda algaadidkeedii, waa gaarigii biyaha qaadayay. Marka baraagti lafteeda biyaha kore waa lafteeda gataala ku dhacay, gurigii waa ka artaa dumay, qalabkii dhammaa warshad waa baaba ku dhoosha male, matoorka ugu weynaa halkaas uu yaalaa, wadaa guduwaa gubtay. Marka kulliita waa Soomaalida waxay tiraahdaa qofka haddii oo haddii uu ku raadinayo macnaha meel uu kaa gala ma waayo. Macnaha waxaa u ahayd waa kulliita gaariga wuxuu ka mid yahay hantida oo shirkadda ay lahayd oo biyaha marka taasa gaarigan ugu jiraa kulliita maagsiga.
Bishii Juun sanadkii 2023 ayay ahayd markii sidan oo kale diyaaradaha xukuumadda kaafirada ee Kenya ay duqeeyeen isla warshadan daruur ee degmada Saakow, waxaana tani ay muujinaysaa xiqdiga saliibiyiinta ee ka dhanka ah shacabka muslimka ee hoosarsanaya raayada towxiidka. Waxaa u cuntam weysay in dadka dulmadiidka ee ku dhaqan wilaayaadka ay ku noolaadaan nolol dhadhan leh oo ay ku heleen shareecada uuna hagayo xukunka Islaamka, sidoo kalena leh baraare iyo nolol farxadeed oo Islaami ah. Sanadkii 2018 ayay ahayd markii Saakow ee diyaarada saliibiyiinta ay ku bartilmaameedsadeen isbitaalkii caamka ahaa ee u adeegayay bulshada Saakow iyo si guud gobolka Jubada Dhexe.
Maadsaned Abu Ayman, qaraaxyo khasaayir lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qaraaxyo la beegsadeen laba fariisin oo milishiyaadka riddadu ay ku leeyihiin xaafadaha Gubta iyo Barwaaqo ee ka wada tirsan degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay 3 askari oo murtadiin ah. Dowladda Saliibiyadda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojisay kaalmadii ay siin jirtay kooxda riddada Soomaaliya. Warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalka Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Dowladda Saliibiyadda Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku shaacisay inay hakisay bixinta kaalmadii ay siin jireen kooxda riddada Soomaaliya kadib markii kooxdaasi lagu helay boobka xaddi gargaar lagu sheegay oo aad u badan. Warbixinta waxaa soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo sheegtay inay hakiyeen dhammaan kaalmadii ay siin jireen kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah Muqdisho, iyadoo go'aankaas uu sababay dhacdo aad loo hadalhayo oo lagu eedeeyey mas-uuliyiinta kooxda riddada kuwaas oo boobay 72 oo gargaar ah. Saraakiisha kooxda riddada gurgurtay ayaa la soo wariyey inay jabsadeen oo ay burburiyeen bakhaar waxa loogu yeero hay-adda WFP ay leedahay, kaasoo ay kala baxeen 76 oo cunto ah oo bakhaarkaasi ku kaydsanayd. Maamulka Trump wuxuu leeyahay siyaasad dulqaad la'aan ah oo ka dhan ah khasaarinta xatooyada iyo marin habaabinta gargaarka naf badbaadinta ah. Waxaa sidaasi lagu yiri qoraal waaxda arrimaha dibadda xukuumadda Washington ku leedahay barta X Twitter ee madaxda kooxda riddada oo caan ku ah xatooyada boobka iyo wax isdawmarinta ayaa la sheegay in ay qaateen mas-uuliyadda boobka ay ku kaceen, sidoo kalena looga fadhiyo qaadista tallaabooyin dhab ah sida ay sheegtay xukuumadda Saliibiyadda Washington. Waxaa qoraalka kooxdaasi oo sii socda lagu yiri dib u bilaabista kaalmada waxay ku xirnaan doontaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda ficiladeeda aan la aqbali karin, isla markaana ay qaado tallaabooyin sax ah oo wax ka qabasho ah. Sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshadu ay ku xiriirto ayaa muujinayay dhaca loo geystay bakhaarkan oo ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan dekedda weyn ee magaalada, waana mid ka mid a muujado fadeexo ah oo wajahaysa kooxda riddada oo horey Mareykanku u soo bandhigay dhac loo geystay zaadkii Mareykanku siin jiray maleeshiyaadka uu ku adeegto ee Danab.
Maadsaned Abu Shayba, wilaayadii Hiiraan ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta. Cabdiqani Maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Cabdullaahi Axmed Gobsuga oo ahaa sarkaal ka tirsanaa murtadiinta soona qabtay xilal kala duwan sida taliye unug, taliye koox, abaanduule, sidoo kalena ka soo shaqeeyey wasaaradda gaashaandhigga riddada, ayaa waxa uu isagoo towbadkeen ah isku soo dhiibay wilaayadda Hiiraan, isla markaana lagu soo bandhigay degmada Maxaas ee bariga wilaayadaasi. sarkaalkan oo la hadlay Andalus ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay xaaladda adag ee haysata kooxda ridada isagoona xusay in saraakiisha murtadiinta ay shaqo maalmeed u tahay musuqmaasuqa
anigoo ah Cabdullaahi Axmed Absuge waxaan ka tirsanahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ka raacay oo ka qortay ciidanka xoogga magaalada Beledweyne waxaan ka shaqay jiray muddo badan wasaaradda gaashaandhigga ciidanka Bruce Militario saas awgeed mugan 4 sano iyo bilooyin aan la shaqeynayay saas awgeed ayadoon hal qof oo aysan iqasbina ogaalkayga danta aan uga soo tagay ayadoon cid qasabta aan la aragna dantayda aan uga soo tagay haddana waxaan dhaxgalayaa dunyadayda iyo danahayga guud maantana waxaan taaganahay magaalada degmada Maxaas wax dhibaato ah oo xagga shabaab xaqiiyana igala ma soo gudboonaan saas awgeed inaan dantayda iyo danahayga guud oo dhan aan u baxo dawladda Soomaaliyeedna iyo walaalaha xaal anaga iyo ayagu fahan shaqo aan ku kala gadoono aan ku kala tagnay maduunan isla shaqay waynana duurkaan ina kala marna go'aansho aan u taliyo ilaa manduulug hurin iyo ilaa taliyo koox inta ka dhaxay dabo soo maray iyo ilaa qolada la jiray qoladii wardiiniso heeganada ahayd oo dhamaan ahay heegan hoose iyo heegan dhaxa wallahi niyow ciidanmadnimada hadda Soomaaliya ka jirto kulli anagu ma dhahani hadaan ila ma aha in wax gaaro oo hadan Soomaali macaamil ama u noqdo ama dan Soomaali ku waartay in laga soo saari doono saas awgeed markaa hadan Soomaalinimada wax laga soo saari maamul ama dhaqan kale oo wanaagsan ay maanahay alooya ka wada fadhiista ma dhihila waxsan Soomaali Allah u keenan leh aniga waxa ay u qorsheysan gurgan leexay iyo dantayda inaan daba kaco inta kalena aan faraxa ka soo laabto ee iga nabad baxaan shakhsigayga hadan kaaga hadlo aniga saddex jeer oo darajo ii soo baxay darajo isbitaalo anigoo lahaa saddex jeer ay ii soo baxday saddex jeer midna uu imaaba la yiri asan ka tagay labana waa laga musuqmaaso bartaasan gurigaas iyo xoolahaas aan joogay magay hal qof oo kale
walaalida Hiiraan waxaa muddooyinkii dambe si isdaba joog ah u soo gaarayay askarta taaybiinta ee ka soo baxaya safka gaalada waxaana degmada Maxaas dhowr jeer lagu soo bandhigay askarta u badkeenayaal ah oo muddo badan ka tirsanaa safka murtadiinta
Maatanad Cabdiqani Macad ka faalooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay dalka Ethiopia ayaa wada olole uu ku taageerayo aqoonsiga ku sheegay Yahuudda ee Soomaaliland Marwan Maxamed ayaa warbixinta warkaasayno haya
Hon Refio ah oo rufidigiisu yahay Addis Ababa oo diirada saara arrimaha siyaasadda amniga iyo istaraatiijiyadda geeska Afrika ayaa soo bandhigay daraasad uu ku sameeyay arrinta Soomaaliland iyo doodda ku saleysan inay noqoto dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale Macadkan ayaa isbarbardhig ku sameeyay kooxda ridada Soomaaliya iyo maamul goboleedka gaar raaca ah ee Soomaaliland isagoo tilmaamay in farqi weyn u dhexeeyo labada maamul haddii ay noqoto dhinaca siyaasadda iyo waliba amniga maamulka Muqdisho mar uu ka hadlay ayuu xusay inuu wajahayo khilaaf siyaasadeed oo aad u xoogan amni darro ba'an maamul xumo joogto ah musuqmaasuqa xargaha goostay kuwaas oo tilmaamay inay sabab u yihiin fashilka kooxda gurgurtay waxaa kale oo hon review si gaar ah u carabaabay in jihaadiyiinta Al-Shabaab ay yihiin awoodda ugu badan ee ka jirta bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya halka kooxda Filla Soomaaliya uu sheegay in maamulkooda uu nugul yahay awooddooduna tahay mid daciif ah oo aad u kooban macadka wuxuu sheegay in Soomaaliya rabtay 1946-kii in xuduudaha gumeysiga la beddelo balse ay haatan aysan tahay in soo dimaha la ilaaliyo si ay u carqaladeyso madax bannaanida Soomaaliland daraasadu waxay ka shanqadisay in markii Soomaaliland ay madax bannaanida ka qaadatay Ingiriiska 26-kii Juun 1906-kii kadibna ay 1906-kii la madowday Soomaalidii uu Talyaanigu gumeysan jiray oo salmadowgaasi marna ma noqon mid si rasmi ah loo ansixiyay warbixintu waxay sheegtay in baaritaan uu AU sameeyay 2005-tii uu hogaaminayay Patrick Mazimhaka uu ku tilmaamay Soomaaliland xaalad taariikhi ahaan gaar ah oo xaq u leh madax bannaani isagoo caddeeyay in midnimadii 1906-dan aysan jirin heshiis rasmi ah waxa kale oo macadku sheegay in dalalka AU ay ku kala aragti duwan yihiin aqoonsiga Soomaaliland isagoo dowladda federaalka Soomaaliya ku tilmaamay inay haysato iswaafaq la'aan taariikhi ah maadaama ay horey uga soo horjeesteen ilaalinta xuduudaha gumeysiga haatan ilaalintooda ay ku doodayaan Hon Refew waxa uu sheegay in Soomaaliland ay buuxisay waxa uu ku sheegay shuruudaha dowladnimada aqoonsigeedina loo arkaa uu yiri fursad lagu xasilin karo gobolka kor loogu qaadayo ganacsiga dekedda barbara oo meesha ka saaraya kala fogaansho guuda waxa uu tilmaamay in Soomaaliland ay raacday waddo ka duwan Soomaaliya inteeda kale iyadoo ku saleysan waxa uu ku tilmaamay maamul hufan aqoonsigeedana uu noqon karo xal waaqici ah balse aanu noqon doonin khatar ku soo korortay geeska Afrika doodan uu soo bandhigay macadka hon review ayaa imaanaysa xilli xiisada gobolka ee cirkeys ku sii shareertay kadib markii maamulka yuhuuddu uu aqoonsaday Soomaaliland isla markaana la saadaalinayo suurtagalnimada in tallaabadaas oo kale ay qaadaan dowlado ay ka mid tahay Itoobiya.
Maatsanad Marwaan. Kulan looga arrinsanayay horumarka ka jira gobollada dhexe laguna bogaadiyay dilka sarkaalkii xasuuqay bulshada degmada Jamaame ayaa ka dhacay degmada Jilib ee wilaayada Jubada dhexe. Cusmaan Axmed Dhuugo ayaa warbixinta warkaasi noo faahfaahinaya.
Dhowaan wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe waxa ay marti gelisay kulan heerkiisu sarreeyay kaas oo uu soo qabanqaabiyay maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ujeedkiisuna uu ahaa in la bogaadiyo qabaailada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayadka Mudug iyo Galgaduud, sidoo kalena xog laga dhageysto qaar ka mid ah culimada wilaayadka Islaamiga ah oo bilihii lasoo dhaafay howlo dacwaha ku marayay wilaayadkaasi. Qeybii hore ee kulanka aha oo ay ka hadleen mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud iyo qaar kale oo ka mid ah culimada ayaa sidoo kale dadkii ka hadlay waxa ka mid ahaa mas-uuliyiinta wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe. Sheekh Cali Darwish, waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe oo kelimad ka jeediyay kulanka, ayaa waxa uu ka hadlay kulanka aha isagoona sheegay in kulankaasi uu ahaa mid muhiimad gaar ah u leh wilaayada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashii kulanka. Sidoo kale waaliga ayaa bogaadiyay qabaailada muslimiinta ee ku nool wilaayadka Galgaduud iyo Mudug kuwaas oo si weyn ula dagaalamay xamladii ay cadawga ku soo qaadeen wilaayadkaasi oo ugu dambeen lagu jibiyay cadawga alle.
Dadku inay saan oo kale isugu yimaadaan oo dad culimo akhyaaro intaa lagu soo keen xaadisooyin la soo arkay iyo maxaad u soo joogtay fara badan la kala faa'iideysto waa arrin aad u wanaagsan. Dadka hadda boorkii noogu qoran wilaayada ka soo jeeda Mudug iyo Galgaduud wanaag iyo khayrka ay sameeyeen dad badan oo inaga nagamid ah oo arinta aan goobjoog u ahayn oo ka maqnaana waxay u tahay arrin ma taqaana farxad gelinayso shacabiga muslimiinta meesha ku nool qabaailka khayrka badana mahadcelin iyo wanaag fara badan ayay inagu leeyihiin. Aniga ka wilaayada Jubba ustahaan laba farxadood ay tahay wilaayada Galgaduud wilaayadaydii hore ahayd oo aan ka soo shaqeyn jiro maamulkii Sheekh Cabdullaahi ka horreeyaan yaan anigu ka mid ahaa wilaayada in badan ayaan joogay. Dadka maanta dhan laga sheekeynayo dhulka laga hadlayo waa dhul aan aad u fahmayo aad u garanayo wilaayada maanta martida loo yahayna waa wilaayadan maanta aan joogno. Laba farxadood iyo idinka Ilaahay ku mahadsan subxaanahu wa tacaala raggii culimada ahaa ee Ilaahay khayr ha siiyo safarka ku tagay wadada dheer soo maray haddana maritaan keliya ee hortoodna waa la margadaashoodna waa la maray marka Ilaahay ayaa waafajiyay subxaanahu wa tacaala iyaguna dadaal fara badan iyo bixiyay jazakumullahu khayran taariikh fiican ayay noo soo guuriyeen.
Sidoo kale qaar ka mid ah culimada ayaa iyagana aragtiyadooda ka dhiibtay iyagoo talooyin iyo tusaale ku biiriyay kulanka.
Cabr taariikh gamiil kasta oo dagaalama oo gaala la jihaatama waa lala culaytama dadkeena hadda aad ka sheekeynaysaan qiimaha badan aad ku sheegteen gurmad bay u baahan yihiin haddii ay wanaag gaalay yihiin inagana abaal bay inagu leeyihiin marka.
Haddana walaalihii ugu dambeeyay warbixintoodii waa dhageysanay ihtimaamka hadda la siinayo goboladaas runtii waa waxay muujiyeen xaqna u leeyihiin in loo abaal gudo talooyinkiina hadda waxba laga bidhaamiyay oo walaaluhu ay sheegeen horta bii waxaa la yiri sacabadaada looga dhargaa dadkana maanta waxay u baahan yihiin haddii waa diin iyo quluubtooda in lagu shubo oo xalaqaad ay helaan oo masaajidada duruus laga bilaabo oo waxyaalaha ugu muhiimsan midaan kale oo iyadana hadee booqashada iyo ziyaaraadka iyo tacriilinta iyo lajnaadkan la dirhayana waa loo baahan yahay.
Waxay mudan yihiin in wax badan loo qabto. Laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi wa qatala ulaika a'zamu daraja. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkaas macnaa wilaayada Mudug iyo Galgaduud aad iyo aad loo amaano wilaayadka laga saaray wilaayadka waxa ay haystaan oo tacliin ah oo makaatib ah oo macnaa saxaawi ah oo tacliin ah ma ay haystaan. Haddii dadkaasi wax qabteen waa iba qabteen abaalkoodu waa in la nooleeyo saasay aniga ila tahay.
Maatsan Dhuugo. Warbixintaasina waxay u dambeysay dhageystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Islaamiga ah ee Andalus. Tan iyo kulanti dambe. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.